kun radio sagale americati radion sagale america witata kabega jimaatat galgere keessa saalama walakka jal kabega saasaditti meter bandi digdemishan ifsodumi tokkorat washington dc raka dabarsu saganta fan romo amma jal kaba fagof dioda radio satellite nile satif internet in kanen saganta kenyo do fajirtan dagge fato tagenya jalla tamo akkamoltan kibtata mudde lama barakumala mafkura furra kalakobsa Ethiopia timmo sadasa digdemi sadi barakumala maftorba kesu mesan kesana ranine modanditi
ibolan maljire nabiy afrika gamdiya gudorra midulle ufyammo hagduri kan hum qabacha de mutinjiru jere nakamoltan sorala ketto dorresantem
arra ana kenya danga somalia tiyo jirtu tokko kesa talellan al shabab geggese egena motosodumi jaga lafate boda president in kenya taita hoggano tawlano dimmanegenya biyetti lamatti angawo taharamudan gaba sakenyo dukesati korri sadarkaa addunyaatti geggeessamaa jiru tokkommoo kampaaniileen daldalaa uummataaf hawaasa keessatti hojjetan keessatti akka mirga dhala namaa eegan carraaqqii gochaa jira. Kanammoo bal'inaan oduu boodatti deebina. Bakka waa'ee uummata Oromootti qophii addaa qabna dhaggeeffatoota keenya waan maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma balleen soduutti gara soraattaa deebinu.
Arri keenya gama kaaba bahaatti warri biyyi naga dhowwu nam 36 fixee mootummaan keenyaa tanaa jedheetiin bulchoota gugurdoo lama hojii irra dhaabe. Keenyaatti torbaanumaan durallee nama hedduu otoobisii keessatti fixan. Pireezidaantiin keenyaa Uhuru Kenyatta jara biyyi naga dhowwu kan akka dansaatti duulalleef qophii jira jedha oduu achii arganne jira gara nama osoo hin deebisne.
Pireezidaantiin keenyaa Uhuru Kenyatta haasawa uummata biyyattiif godhaniin hoogganaan poolisii biyyattii David Kimayo taayitaa gallakkisuu ka simatan ta'uu dubbatanii jiru. Bakka hoogganaa ministeera tika nagaa biyyaa Joosef Olelenkummoo kan gallakkisan ministeera haaraa kaadhimuu isaaniis beeksisanii jiru. Ka daangaa Somaaliyaa cina jiru aanaa Maadeeraa keessatti hojjetoota albuuda baasan irratti utuu dunkaana isaanii keessa rafaa jiranii aleellaa geggeessame. Namoota 36 eega galaafatee booda tarkaanfii kana fudhachuu isaanii beeksisan pireezidaantiin keenyaa. Haleellaa kana geggeessu isaa ka dubbatu gareen finxaaleeyyii islaamummaa Al-Shabaab waraanni keenyaa Somaaliyaa keessatti bobba'u aaloo ba'uuf jecha akka tarkaanfii kana fudhataa jiru kan inni dubbatu. Gareen finxaaleeyyii islaamummaa kun torban dabreessi naannoo dhuma sanatti autoobisii imaltootaarra taleellaa geggeesse namoota 28 galaafate. Namoonni jaan argan akka jedhanitti haleellaalee lamaan keessatti iyyuu namoota musliimota hin ta'intu adda baasamee haleelame. Pireezidaantichi Keeniyaa Uhuru Kenyatta haasawaa irra dhageessin sana keessatti eega dhiyeenya kanaati haalatti mootummaan nagaa eegumsaa biyyatti qabee jiru irratti qeeqaa baay'ataa deeme ofirraa maqsuudhaaf kan tattaafataa jiran fakkaata. Kuno.
Kenya is at war and our enemy thrives on sowing panic and despondency in our hearts.
Keenya waraana keessa jirti. Nyaaphi keenna naasuuf sodaa onneen nu facaase gammadu fedha. Yoo shakkiin waan jennu dhabne sodaaf qubwalti qabne nyaaphi keenna dhokanna.
Hogganichi humna poolisii biyyattii Kimayoon ibsa gaazexeessotaaf kennaniin dhimma dhuunfaa isaaniif jecha akka dursanii soorama ba'an dubbatan. Pireezidaantii Kenyaataan immoo bakka isaanii kan bakka bu'an Meejar Jeneraal Joosef Nikiyaasirii kaadhimuu isaanii dubbatanii jiru. Qabsaa'onni Keeniyaa keessaa eega leellaan shororkeessummaa deddeebi'ee biyyattii keessatti geggeessame booda dhiyeenya kana hiriira mormii geggeessaniin akka hogganichi poolisii Kimayoonii fi ministeerri dhimma tika biyya keessaa Olelenkuu taayitaa gallakkisan gaafataa turan. Akka uummanni Keeniyaa duula shororkeessummaa irratti geggeessamuu fi waraana gara Somaaliyaatti ergamu deeggaru gaafatanii jiru. Pireezidaanti Kenyaataan duula shororkeessummaa naannoo keenya irratti geggeessaa jirru xiqqoollee gara boodaatti deebi'uu hin dandeenyu jedhu. Humnoonni waraanaa Keeniyaa bara 2011 irraa jalqabe Somaaliyaa seenuudhaan humnoota Al-Shabaab irratti waraana geggeessaa jiru.
Dhukkubii lafa dhufe Ebolaan mala jireen biyya Afrikaa gama dhihaa keessattuu kan Laayibeeriyaa, Seraaliyoonii fi Giinii fa'a akka duraan jedhan caala akka malee irra gad buuse. Biyyitu tun sadeen adoo dhukkubii kun ittiin dhufin iyyuu akka gabaas baankii addunyaatti silaa akkuma dansaa guddachuu jiran. Guddinni Laayibeeriyaa harka 2-2 deebi'e akka Seraaliyoon harka 4 qofatti gadi deebi'u jira. Giiniin suniin duratti dure harka 4 qabxii 5 guddatte ammammoo harka 1 qof guddachuu jirti. Namni silaa baay'ee hojjatulleen Ebolaa sodaateetiin kaan ammoo qawmoola kaan hujii lakkiseetiin akka Ebolaan ittiin dabarree fi waan gargaraatiin Ebolaa ofirraa eeguu fi hujii yaa'uu dhabuutu akka hin jireen biyyi tana gadi buusee jirti baankiin addunyaa. Gamkaaniin ammoo akka WHO'n dhaabii fayyaa addunyaa jedhutti dhibee Ebolaa akka duraan sodaatan kaanitti humna horachaa deemuutti hin jiru. Ebolaan haga tokkottisuma humna dhabeetiin waan hedduun gad bu'aa jiru jira. Namilleen kan itti beekuu irraa ufeeguutu jirta. Tullee ammallee Ebolaa harka deebifannee jechuun abdii fagoo jirtu fakkaattii jedha gabaasii Liisaa Shilaayin Jineevaa ergite tujube.
Namoonni Ebolaan qabaman 100 harki 70 wal'aansa akka argatan, kanneen dhibee kanaan du'an 100 harka 70 immoo karaa amansiisaa ta'een awwaaluuf katokkummaan mootummootaa karoorfate hagi tokko guutamuusa jaarmayaan fayyaa katokkummaa mootummootaa gabaaseera. Aangawoonni WHO namoonni dhukkuba Ebolaan qabaman 100 harki 70 Laayibeeriyaa fi Giinii keessa kanneen jiran si'a ta'u, Seraaliyoon garuu galma kana guutuu hin dandeenye. Galma kana 100 harki 70 bakka haga tokko keessatti guutameera. Garuu naannoon akkaan dhibee kanaan dhaaman kan biyyattii gama dhihaa keessaa ammayyuu hedduudha. Galma kana guutuuf torbanneen haga tokkotu barbaachisaa jedha WHO'n. Itti aanaan muummicha barreessaan WHO Bruce Aylward akka jedhanitti galma salammataa ilaalchisee oduu gaarii jira.
As the disease is falling like this, the actual number of people you're going to need and the geography that you're going to need to cover to get to zero is actually
biitan sadeenuttu nama harka 70 caalutti Ebolaan ka warra Ebolaan dhumate karuma qajeelaan awwaalan mal jennaan guyyaa 60 dabran keessatti warri karaa qajeelaa akkana kanaan awwaalan harka edduun keessumattuu hojjettootii fayyaa harka edduun dabalaa dhufuu jiran.
Galma lamaanuu guutuuf fooyya inni guddaan argamus jedhan Aylward Ebolaa dhabamsiisuuf sun ga'aa miti. Milkaa'in inni guddaan dhufuuf jira. Garuu biyyootin Ebolaadhaan dhaaman sadanuu 100-100 wal'aansa dhibee Ebolaa ni argatu, kanneen du'anis haala amansiisaa ni awwaalu jedhamee abdatama. Hojiin kun tarkaanfii to'annoo cimaa ta'een hojjetamuu qabaa ka jedhan Aylward nama Ebolaan qabame waliin kallattiin nama wal quunname hundumaa adda baasuu fi utuu dhibeen kun hin faca'in mala inni ittiin daddarbuu dhaabsisuun hedduu barbaachisaadha jedhan.
Waraanni Liibiyaa biyyi isaa gama dhihaatti loleetiin loli kun nama nagaa hedduu jidduutti fidee jedhaniin nama 25 mammadaa'e kana gara 4 olitti ammoo kanaan lubbuu dhabee jedhan. Waraanni kun akka warri ilaan argee jedhutti magaalaa Zuwaahirii keessatti kuusaa midhaaniitii fi kuusaa hedduu keessatti hojjettoota kan fixuu jira jedhan. Akka bulchootii jedhanitti lol kana itti gaafatama waraana duri Jeneraal Khaliifaa Haftaaritti milishoota Islaamummaa Tiripoolii fi Bengaazii keessatti loluuf jedhe nami nagaa jidduutti dhumate. Liibiyaan mootummaa pirezidaanti Gadaa fi eegi gargalchanii asittu iyyuu lafuma waraanaa tahaa deemuu jirti. Ammaantan caqasuu jirtan turraadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa caasa humna poolisii Ameerikaa wayyeessuu fi hujii doolaara miliyoon hedduu barbaachisaa jechuun karoora baasuu jiran. Pirezidaant Obaamaan ooyyuu kalee bakka buutota uummata warra seeraatii fi nama hedduu waliin White House keessatti wal dhabaa fi shakkii uummata gurraacha Ameerikaatii fi poolisii jidduu jirtu irratti wal dubbatan tan jedhu. Wanni marii tana cufa fidee fi wanni mariin hagan geette hedduun dhuftee fi gurbaa gurraacha qawweellaa harka hin qabne ka poolisiin faranjichi ijjeesee jedhaniti namni hiriiraaf karaa baafate. Pirezidaant Obaamaa rakkoolee akkana tanan bisuu fi hujii doolaara miliyoon 660 barbaachisaa jedha. Horiin kun akka poolisiin wayaa isaanii irratti kaameeraa naqataniitiin yoo isaan uummataa hojjetan ammoo hojii sun seeraan hojjechuuf hojjechuu dhabuu isaanii ilaalanii waan hedduu fi kanallee kanaan gamkaaniin ammoo poolisii leenjisuu barbaachisuu jedhu. Gamkaaniin ammoo abbaan alangaa addaa Ameerikaa Eric Holder rakkinni wal shakkii akkana kun akka isaan hafu akka Ameerikaa keessatti hafu hojii guddootti hojjetamu malee jechuun hojjechuu jiran. Gamkaaniin ammoo kaameeraan pirezidaant Obaamaan jechuu jiru kunin gara kaameeraa 50,000 tahaa gara koongireessitti murteessuu male. Waraanni Lebanon haadha warraatii fi ilma itti gaafatamaa ISIS Abubakar al-Baghdadii qabe akka bulchootii biyyaa jedhanitti jarkana qaraa daariisa Siiriyaa irratti qaban guyyaa 10 tursanii eege ammoo ministeerittis waraan Lebananitti dabarsan. Keessa qoratanillee akka oduu gaazexaa Lebanan Asisaariifitti jarkan odeeffannoo biyya alaarraa argataniin qabuu danda'an oduu namaaf qabatan.
akka dhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qindeessitoonni hojii daldalaaf dhimma mirga dhala namaa akka kaampaaniileen uummataaf hawaasa keessatti hojjetan keessatti mirga dhala namaa eegan taasisuuf jecha qajeelfamoota ijoo akka tartiibaan baasuuf jiran dubbatu. Kora sadarkaa addunyaa dhimma kanatti fuuleffatee fi guyyoota sadiif geggeessamaa jirutti namoota 1,500 caalaatu guutummaa addunyaa irraa itti hirmaate. Gabaasaa Liisaa Shilaayintu jubeetu dhiyeessa.
Hindii Bihoppaal keessatti aarri gaazisummaa warshaa keessaa ba'e namoota 25,000 tilmaamaman ajjeesuudhaan kanneen 10,000 lakkaa'aman irra miidhaa itti geessise waggaa 30ffaan roobii borii yaadatamee oola. Naayijeeriyaa keessaa immoo kaampaniin sheelii qilleensa hawaasa naannoof haala jechuun himatame. Kaampaniilee hedduun qabeenya uummataa mancaasuudhaan mirga hojjettoota isaanii kadhiitan ta'uu kan ibsan gabaasaalee hedduutu jira. Gama biraan immoo qindeessitoonni gumii tokkummaa mootummoota kaampaniilee dhumti kun dalagaalee kan uuman si'a ta'u tajaajilaawwan sadarkaa jireenya uummataa fooyyessan kan kennan ta'uu si'a dachiiseera. Walga'iin kun jedhan hirmaattoonni gumii kanaa farra kaampaniilee yookaan daldalaawwanii miti. Tokkummaa mootummootaatti ittaantuu dura teessuun garee hojjettootaa kan dhimma daldalaaf mirga namaa Margaret Jaang akka jedhanitti kaampaniileen mirga namaa eeguuf itti gaafatamatu irra jira. Kun ergaa barbaachisaa tokkummaa mootummootaa gumii kanaaf dabarsuuf abdatu jedhan.
Is that, you know, in the real world there will be problems and things will go wrong and rights will be violated.
Haala qabatamaa biyya lafaarra jiru ennaa ilaallu rakkooleen uumamuuf jiru mirgi namaas ni dhiitamu. Garuu kun ennaa ta'u immoo furmaata sirrii ta'e barbaaduun itti gaafatama nama maraati. Kaampaniileen komee hojjettootaa dhaggeeffachuuf mala dandeessisu uumuudhaan hawaasaalee miidhaan irra ga'e waliin kallattiin waliin mari'achuu qabu jedhan. Margaret Jaang akka jedhanitti karoorri gumiin kun utuun jalqabamiin dura lafa kaa'ame qajeelfama tokkummaa mootummoota daldalaawwanii fi mirga namaa irratti qabu tarreessa. Qajeelfamoonni sunis kaampaaniileen mirga namaa eeguuf itti gaafatamni kan irra jiru ta'uusaaf hojii isaanii ennaa hojjetan mirga kanneen biroo akka eegsisaniif dararaan ennaa raawwatamu kanneen miidhaan irra ga'e murtii haqaa akka argatan akkasumas komeen isaanii akka dhaga'amu gochuu qabu jedha. Dureessichi lammii Sudaan Moo Ibraahim bara 2006 keessa dhaabbata Moo Faawundeeshin jedhu hundeessan. Dhaabbati kunis hoogganaaf bulchiinsa Afrikaa keessaa xiinxala. Gabatee bulchiinsa Afrikaa keessaa qopheessuudhaan dinagdee, mirga namaa, eegumsa fayyaa, barnootaaf qajeelfama seeraa ilaalchisuun ulaagaalee 133 lafa kaa'ee jira. Gumii kanaaf durataa kan ta'an Ibraahim akka jedhanitti kutaalee addunyaa mara keessaa kaampaaniileen hojii gaarii hin hojjenneef itti gaafatamuu qaban jiru jedhu.
Oil and mining industry in Africa, for example. A number of oil companies till now keep their contracts secrets, for example.
Kaampaaniilee haga tokko irratti qiyyaafatamus aangawoonni tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti daldalaawwan kun qajeelfama tokkummaa mootummootaaf akeeka gumiin kun qabu ni deeggaru. Qindeessitoonni gumii kanaa mirgi namaa akka eegamuuf olaantummaan seeraa akka kabajamu kan iyyatan isaan waan ta'aniif kaampaaniileen haala hojii mijataa ta'e qabaachuu qabu jedhan.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 44 ta'ee jira. Washington DC'tti immoo waareerra daqiiqaa 44 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti cehuu keenya dura wallee amalmaal abaate kanan isin hafeera. Summii jaalalaa jetti meettiin bohara.
Titi
mala baatee walleeshee guddaan galatoomsa dhaggeeffatoota keenyaa kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. As yuunaayitid isteetsi kutaa mizuurii magaalaa fergisan keessatti dargaggoon gurraacha ameerikaa tokko poolisii adii biyyattiitiin ajjeesamurraa kan ka'e yakka laalchi geggeessamaa ture poolisicha walaba taasisuusaa oduu keenya torban dabree irratti dhiyeessinee turre. Murtiin kenname sun biyyattii keessatti bakkawwan hedduutti mormii hokkaraan guutamee fi addaddummaa yaada uummataa kakaasee jira. Kun maaliif ta'e? Deemsi seeraa jallate jira moo? As yuunaayitid isteetsi kutaa minisootaa magaalaa seen pool keessatti abbaa seeraaf hayyuu waa'ee mirga dhala namaa akka ta'an obbo Abtaamuu Biraanuu Hawweetu jaallanneen dubbistee jirti. Deemsa yakka laalcha yuunaayitid isteetsi keessatti qooda guddaa akka qabu seenaa juurii yookaan gurmuu murtii uummataa ibsuudhaan eegalu obbo Abtaamuun kunoo.
Juuriin seenaansa common law kan jedhu keessatti kan inni jalqabe jechi juurii jedhu kun afaan faransaa irraa juure kan jedhamu hiikaansaas immoo nama kakate kan jedhuudha. Juuriin kun egaa seera biyya Ingilis keessatti kan inni guddate mirga namootaa eeguuf jedhameeti. Kanaaf namootuma leenjii seeraa hin qabne ogeessa seeraa kan hin taanetu murtii kenna.
Ka sadarkaa gadiiti jechuudha.
Juuriini sadarkaa sadii qabaa peetii juurii ishee xinnoo jedhu inni pabilikiidha akka himannaan ta'eedhaaniti funaanamaniitu dhiyaatu inni taanu immoo sadarkaa lammata giraandi juuriidha inni isaa oliiti isa guddaadha. Giraandi juuriin kuni biyya Ameerikaa keessa malee biyya lafaarra hin jiru biyyi lafaas baay'een isaas immoo waa'ee juurii kana dhiiseera Ameerikaa maduwwaadhaan ittiin deemaa jiru inni sadaffaa immoo koroners juurii jedhama. Inni immoo mootummaa ammatu dubbiin kun gaashaan hin murtoofne dheemati juurii keessa nama waamee haala ittiin ilaalamudha innillee badaa hin hojjetamu jiru kanatti juuriin kan inni murtiitti kennu gaaffii ijoo himata tokko keessa jiru keessatti duwwaa murtii kenna. Gaaffii seeraa irratti hin kennu gaaffii seeraa irratti kan kennu abbaa seeraati. Fakkeenyaaf yoon sii fudhadhee seera gumaa keessatti olaallee juuriin kan inni ilaalu eeyyutu ajjeese namni kun akkamitti du'ee eessatti du'ee isa jedhu ilaala. Inni ajjeese kunimmoo maal ta'uutu qaba kan jedhu immoo kan ilaalu abbaa seeraati juurii mitii jechuudha.
Kan mana murtii fi kan juurii kana wal bira qabnee yeroo ilaallu inni mana murtoo yeroo baay'ee abbootii seeraa abbaa murtii fa'a hundumaa dabalataa jechuudha. Juurii irratti garuu dhimmicha kan dhiyeessu eenyu?
Dhimmicha kan dhiyeessu abbaa seeraati. Abbaa seeraatu himatatu jira. Himata kanaaf immoo akka seera biyya kanaatti akka seera Ameerikaatti dubbiin kun juuriidhaan ilaalamaa jedheetu dhiyeessa. Dubbiin juuriin ilaalamu isa hani biyya Ingilizii wajjin wal ilaala. Ameerikaan utuu bilisan bahin utuu Ameerikaan Revolution jedhamu utuu nuufin Amerikan seera Ingiliziidhaan bulaa turte. Yeroo bara seera Ingiliziin bulaa turre kuni himannaan kun juuriidhaan ilaalamaa jiru. Warrallee himannaan kun bara sana juuriidhaan ilaalamaa. Yoo bara sana juuriidhaan ilaalama ta'e har'as juuriidhaan ilaalamuu qaba. Jedheetu namoota akka juuroriitti ta'anii filatamanii dhufan kanattiti abbaa seeraati han beeksisu.
Egaa dhiyeessee boodatti namoonni murtii kennuudhaaf uummata keessaa ba'anii dhaggeeffatanii murtoo ofii isaanii kennu jechuudha.
Inni kana itti beeksisa han isaan dhaggeeffatanii ragaa dhiyeeffamaniidha. Ragaan kun witnesses yookiin immoo shaahidaa namoota addaa namichi hin himatames yaada isaa kennuu hin danda'a yoo barbaade. Hin himatus yaada isaa kenneetu bifa adda addaadhaan ragaa dhiyaatanirraa ilaalanii han isaanii gaaffii ijoo question of fact afaan Ingiliziin nyaadhaan isa irrattiti murtii kennu jechaadha.
Namoonni kun warri murtii kennuuf deeman kun oguma seeraa kan qaban moo miti?
Oguma seeraa tokkollee hin qaban. Ulaagaansa barumsa hin ilaalu, leenjii hin ilaalu. Uummatuma keessaati dirqama amma biyya kanatti juurii ta'anii hojjechuun dirqama. Dirqama sanaaf jedheetu namni fakkeenyaaf lammummaa Ameerikaa namni qabu umuriinsaa 18 ol kan ta'e warra kana han filamanii ilaalaman malee han ilaalamu beekumsaa fi leenjii seerummaa miti waan tokkollee hin qaban.
Akka carraa inni tokko dooktorii inni tokko kan mana qulqulleessu inni kaan immoo injinarii inni kaan immoo kan biraa ta'uu danda'aa jechuudha.
Kanaaf iyyuudha rakkoo guddaa mana migaafii guddaan qabu kana namni leenjii seeraa hin qabne attamittiin lubbuu irratti murteessa du'a jechaadha. Hidhaa bara baraan attamittiin murteessa inni jedhu gaaffii guddaadha biyya kana keessatti.
Garuu immoo akka deemsa seeraatti mirga uummataa eeguudhaaf kana carraa kennu.
Ameerikaan kan ittiin beekamne kan jedhu isa juuriin mirga namaa sirriitti eegaa dimokiraasii keenyas hin guddisaa seera check and balance kan jedhamu jira biyya kana kan ittiin siyaasi adeemu isallee nu guddisaa mirgi nama hundumaa bifa juurii kana keessatti eegama jedhaniiti amantaa akkasii qaba mootummaan. Namoonni adda addaa garuu ilaalcha adda addaa irratti qabaatu.
Kan isaan jedhanii namichi dhiyaate dhimma isaa hin dhageessifnee jedhu qabxiin tokko kana. Namni abbaa dhimmaa ba'ee falmachuutu irra ture moo abukaatoo dhaabatee falmuutu irra ture?
Kuni seera giraandi juuriiti. Giraandi juuriin tokkoffaan iccitiidha. Lammaffaan immoo ekspaartee inni himateef inni himatame dhufee dhaabbachuun irra hin jiru. Egaa giraandi juuriin muzurii ta'e kun isa sadarkaa olaanaati han federaalaati yakka han inni ilaalu dubbii yakka ta'an han inni ilaalu immoo dubbiin kun himatamuudhaaf ragaa qabatamaan jira jedheetu waa'ee ragaa tan inni irratti hojjetu himachuudhaaf tu chaarji probable cause jira ragaan jira jedhaniitu isa ilaalu iddoo kana jajiinis hin jiru abbaan seeraa murteessaan seeraas hin jiru. Inni himatus hin jiru inni himatamus hin jiru yeroo baay'ee egaa yakka keessatti kan himatu mootummaadha kanaaf abbaa alangaa mootummaatu dubbii kana koordineet godhe ilaalee warra juurii kanaaf yaada akka isaan itti adeeman kenne mootummaan sababi ilaaluuf mootummaatu ekspaartii qofaasaa ta'eetu abbaa alangaa mootummaatu dubbii kana dhiyeessa.
Namoota warra juurii ta'anii jechuun murtii kennuuf filaman sana 12 kan filus mootummaa.
Inni gaa'i mana murtee hundaa keessa kileer kan jedhamu jira mana mootummaa keessa kileerkii kanatu funaana kan inni funaanu immoo voter registration jedhu yeroo filmaataa namoota liistii qaban ID kee yeroo baafattu liistii qabu isa keessaa konkolaataa yeroo ooftu laayisensii kee gaafatan maqaan kee achi jira isa keessaati random selection jedhu akka tasaa. Funaananiitu qopheessu jechaadha.
Waa'ee gara Fergusonitti yeroo deebinu rakkina guddaatu iddoo sanatti dhalatee jira maaliifi adiitu gurraacha ajjeesee kan jedhu attamitti ilaaltan isin?
Akkin itti ilaalu juuriumti faayidaansaa maali isa jedhuudha keessumaa yeroo ammaa jaarraa 21ffaa keessa yeroo jiru keessatti faayidaansaa maali yeroo jennuudha faayidaansa akka katabame jirutti tutaa irra ta'e. Gaarii fakkaata garuu inni jiruu irratti immoo agarru immoo adda adda ta'ee argama.
Fakkeenyaaf.
Fakkeenyaaf faydaansa inni gadhee jedhamu keessaa tokko namoonni warri juurii ta'anii filatamanii rakkoo hawaasaa isaanii keessa jiruun muddamuu hin danda'u. Fakkeenya saayinsii fudhadhee hammi juurii kana olaaltee muddami biyya kana keessa jiru immoo muddama gurraachaa fi adii gidduudha. Dubbiin inni muzuriitti dhiyaate kun immoo rakkina adii fi gurraacha gidduuti. Adiitu gurraacha ajjeese jedhame. Yeroo kana gaa nami sagal adii ta'anii nami sadii duwwaan gurraacha ta'ee dubbii qomoo irratti rakkina gurraachaaf adii gidduu polaraayiz godhee jiru keessatti adiin yeroo guddeessa ta'ee jiru durii keessatti argame murteessu anaafis gaaffiidha. Gaaffii makooti jedheen irra darba kana.
Rakkinichi waa'ee gosaati jaa ta'eefi.
Adiin sagal ta'ee gurraachi duwwaan sadii ta'ee waa'ee rakkina gurraachaaf adii gidduutti yeroo murtaa'u jedhani adiin sagal dhugumaa faallaa adii murteessa jedhee ani karaa koo amantii hin qabu.
Egaa namoonni kun lakkoofsaan 12 murtiin isaanii murtii ta'ee kan darbu sagalee meeqa argatedha?
Peetir juurii sagajjallaa noormaal koortii keessatti murteen juurii yuunaanimas ta'uu qaba.
Guutummaan.
Hundumtuu. Yaada tokkoonii 12 ta'anii 12 isaanii murteessuu qaba. 12 keessaa yoo namni tokko ani kanatti ittiin galuu kuni ani fudhadhu yaada garbaraan qabu jedhame hangi juurii han jedhamu ta'a. Hangi juuriin sun immoo dubbiirra ra'eechaadha. Dubbiirra ra'eechaanii murtoon hin kennamne jechaadha. Murtoon hin kennamne jechaanii himannoon sun lammata ilaalamuu danda'a yookiin immoo achumaan hafuusi hin danda'a. Amma sadarkaa Mizuurii kanatti furmisa yoo ilaalle 12 keessaa sagalee yaada tokko qabaachuu qabu kan jedhudha. Ulaagaan kun immoo isteetiidha irratti adda adda ta'a. Amma Giraandi Juuriin Federaaliin Mizuurii kan inni lafa keewwate 12 keessaa sagal hin ta'a jennaan ragaa funaananii dubbiin kun himachiisuu hin danda'a yeroo jedhanii gara kessitti darbuu hin danda'a turuu biil jedhu. Yoommoo ragaan hin jiru ta'e immoo noo biil jedhu achumaan cufamee jechaadha.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii kana qophii keenya kibxata torban dhufuu keessatti itti deebina kutaa lammataaf qaxxumuraa jechuudha. Abbaa seeraaf hayyuu mirga dhala namaa obbo Abtaamuu Biraanuu Hawwetu ibsa isaaniif guddaan galatoomsan. Dhaggeeffattoota keenyaa aappiin VOA kan sagantaa keenya telefoona harkaarraa ittiin dhaggeeffachuu dandeessan qophaa'ee isin eeggataa jira. Telefoona keessan aappilii yookaan androoyidii irratti fe'achuu yoo feetan telefoona keessan irra ka jiru iTunes yookaan Google Play banaati VOA jedha barreessa. Aappiin VOA sun ennaa isiniif dhufu telefoona keessan irratti fe'adha. Gatii isin hin baasisu tajaajila tolaati. Eega aappii VOA sana bantanii booda oduuf odeeffannoo haaraa ennaa argitan bakka jirtan sana dhaabattanii telefoona keessan harkaarraa viidiyoodhaan sagaleen yookaan immoo barreeffamaan gara keenyatti erguu dandeessu. Nuti immoo odeeffannoo keessan irratti hundoofne akka ulaagaa tamsaasa oduu dhaaba keenyaatti faana buunee hojjenne gara keessanitti gabaasna. Kana gochuudhaaf ennaa wanna oduuf ta'u malu argitan mata dura aappilii sana kan jiru jechuun mata dura aappii sanaa kan jiru jechuudha. Gama mirgaatti kan argamu mallattoo xiyya fakkaatu cuqaasa mallattoo viidiyoo ka sagalee yookaan immoo ka barreeffamaatu gad siniif dhufa. Mallattoolee sadeenitti lamatti yookaan immoo tokkotti fayyadamtanii odeeffannoo sana nuuf erguu dandeessu. Aappii VOA'tti fayyadamaati afaan keessaniin oduu dhaggeeffadha yookaan dubbisa ofiifis nuufis gabaasa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee haga sa'a 3 meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11,900, 11,965 fi 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9,485 fi 9,755 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.